Rēzeknes pilsēta, atgādinām, šobrīd pieredz dziļas finanšu grūtības un prognozēts, ka šogad te 4 miljonu budžeta iztrūkums varētu būt pašvaldības budžetā. Mēs esam sazinājušies ar aktīvisti Ingu Zeltiņu Rēzeknē. Labdien!
Labdien!
Kas jūs esat akcijas rīkotāji?
Tātad, kas mēs esam? Mēs esam pilsētnieki, rēzeknieši, dažādi cilvēki, dažādi profesiju pārstāvji. Es personīgi esmu Rēzeknē, man dzimtā pilsēta, bet esmu 13 gadus nodzīvojusi ārzemēs, atgriezusies Rēzeknē un tieši ar mērķi te palikt, veidot ģimeni, un tāpēc man Rēzekne rūp.
Mēs īsi ieskicējām to akcijas mērķi, ceru, ka pietiekami korekti, bet pasakiet lūdzu saviem rēzekniešu vārdiem, kāpēc jūs rosāties tieši šobrīd un ko ar savu šī brīža akciju jūs sagaidāt no pašvaldības?
Mēs rosāmies, jo nejūtamies sadzirdēti, kā jūs arī teicāt, jau kopš augusta laikam sākuma izskan, ka Rēzeknes domē ir grūtības. Un kad šis maks tiešām ir caurs, taču mēs joprojām neredzam, nu jau septembra beigās, ka kāds atklāti, skaidri, saprotami ar mums par to komunicētu un stāstītu viedokļus, izskaidrotu cēloņus. Un tā kā ņem to arī mūsu vērā, mēs esam arī pirms tam snieguši iesniegumu, lūguši skaidrot šos te notikumus, cēloņus un potenciālās sekas un iespaidu uz rēzekniešu tā kā ikdienu, bet pretī saņemam taisnošanos un valsts vainošanu. Un tā kā tādu nu, totālu atbildības vakumu.
Nu, tādēļ mēs... Jā, tādēļ jūs šodien aicināt kābačus un citus rudens vēlces.
Jā, tādā Miķeļdienas tradīcijās, tātad šīs ziedošanas akcija ir arī Miķeļdienas tradīciju ietvaros.
Labi. Akcijai pirms es skatos, jau 3 minūtēm un 45 sekundēm būtu bijis jāsākas. Kas tur šobrīd uz vietas notiek, ko jūs redzat?
Šobrīd vēl pirms maza mirklīša bija aptuveni 15, bet tagad es ar skatu saskaitot varētu būt jau 30 cilvēki. Cilvēki nāk, liek savu kabaci, klausās uzrunu pirmo, ir arī mēra kungs ieradies, viņš manuprāt sniedz kādam interviju, jo viņu filmē kāds no telefona, un jā, cilvēki, līdz šim mēs arī apjautājām radus draugus kaimiņus, nu ne visi labprāt piesakās nākt, jo cilvēki tomēr arī baidās, ļoti daudz strādā ar domi saistītās struktūrās. Bet, daži ir gana drosmīgi tomēr un atnāk, un tas mums ļoti iepriecina.
Jūs arī aicinājāt, un es saprotu, joprojām aicināt virtuālos kabaķus publicēt sociālajos tīklos, divos vārdos, kā tas pareizi darāms un kāda jau ir reakcija?
Jā, tātad tiem rēzniekiem, kas vai nu studē Rīgā vai ārzemēs, mēs lūdzam atsūtīt digitāli savu vainu bildi ar plakātu, vainu īsu video ar savu novēlējumu Rēzeknes budžetam un atsūtīt uz kabaķis un tad mēs to visu laidīsim sociālos tīklos kā akcijas digitālo komponenti.
Tālāk kas notiks?
Tad attiecīgi komunicēsim ar tiem, kas ir gatavi turpināt uzdot jautājumus, nebaidīties no jautājumiem un redzēs, sekosim notiekošajam.
Paldies par sarunu.